Епіскапат Злучаных Штатаў Амерыкі рашуча асудзіў акты насілля, якія працягваюць здзяйсняцца ў штаце Вірджынія. Сутыкненні паміж амерыканскімі нацыяналістамі і іх праціўнікамі пачаліся 11 жніўня ў горадзе Шарлатсвіль падчас дэманстрацыі супраць дэмантажу помніка ўдзельніку грамадзянскай вайны ў ЗША генералу канфедэратаў Роберту Лі. Падчас іх аўтамабіль уехаў у натоўп людзей, у выніку чаго адзін чалавек загінуў і каля 30 атрымалі раненні. Ахвяруем свае малітвы за сям'ю і блізкіх людзей асобы, якая была забіта, і за ўсіх, хто атрымаў раненні. Далучым нашыя галасы за ўсіх, хто просіць аб спакоі. Непрымальныя акты нянавісці, якія адбыліся ў Шарлатсвілі, гэта напад на адзінства нашага народу, таму будзем горача маліцца і прадпрымаць мірныя дзеянні. Заклікаў у спецыяльным звароце старшыня канферэнцыі біскупаў ЗША кардынал Дэніел Дзінарда.